Blaðsíða 32. Ósköp hafið þið verið óhefnir. Við skulum vona að þið verði hefnar í næst.
Þarna lék ég á þig, lít á, fimm fallega rjúpur.
Sjáum til.
Kári lyftir altinni. Við veitum ekki meira.
Nú ég hissa. Hvernig náður henni?
Ég hljópa hann uppi.
Má Tóta klappa? Já, Tóta má klappa. Ég hefði gaman af því að búa þér til treyju úr hamnum.
Kári sker lappirnar af altinni. Á ég að gefa þér lappirnar?
Já.
Einhver tíma þegar ég hef lítið fyrir stafni skal ég flá þær. Þú getur geymt í þeim smásteina.
Þarna fyrstu fallegt gull. Hvar eru augun í henni mömmu?
Halla hýlur augun með altarlöpunum. Tóta tekur þær frá augunum og bendir á augnalokin.
Þarna. Þið hafið borðað bitan ykkar.
Upp til agna.
Þá eru þið ekki svangir.
Nei, nei.
Það er líka ofsnefnt að borða kvöldmatinn. En á einhverju verði ég að gæða ykkur fyrir veiðina. Á ég að hitta blóðbergste?
Já, hittaðu te. Við skulum halda á veiðinni í hellinn. Kári og Annes fara.
Nú verður Tóta bundin svo fossin taki hann ekki meðan mamminar hitar vatnið.
Halla tekur reipi sem fest við stein og bindur utanum hana. Færir henni gull.
Þarna eru hestarnir þínir.
Hún skorðar ketil, setur leirbolla á hlóðasteinana, tekur handfylli sína þurrkuðu blóðbergi og vallhumli úr táakörfu, skólar það í köldu og skiptir í bollana, leggur sprek á eldin, syngur við vinnu sína. Hér er orðskýring, gull, leikföng.